Ukrainas austrumos notiekošajai karadarbībai un Rietumvalstu reakcijai uz šo konfliktu būs ļoti nozīmīga ietekme uz visu pastāvošo starptautisko sistēmu, vēl daudzus gadus uz priekšu. Šādu viedokli ietekmīgajā domnīcā Brookings Institute paudis Amerikas Savienoto Valstu viceprezidents Joe Bidens. Vienlaicīgi viņš norādījis, ka Rietumi tomēr pašlaik atrodas labākās pozīcijās.
It's clear in my view.
Manuprāt, transatlantiskajās attiecībās mēs atkal esam sasnieguši punktu, kad ir nepieciešams uzņemties vadību, tādu līderību, kādu savulaik nesa mūsu vecāku un vecvecāku paudzes. Manuprāt, pašlaik apkārtējie apstākļi pilnīgi noteikti ir mūsu pusē. Mani optimistisku dara fakts, ka Vladimira Putina vīzija ļoti maz ko spēja piedāvāt Eiropas un arī pašas Krievijas iedzīvotājiem. Tiek piedāvāti tikai mīti un ilūzijas un tukši solījumi par atgriešanos pagātnē.
Other than myths and illusions, the false promise of returning to a past.
Raksturojot savu līdšanējo pieredzi ar Putinu, Baidenis norādījis, ka Krievijas prezidents ir ļoti praktisks un ies tik tālu, cik varēs, līdz brīdim, kamēr nesaskarsies ar pretestību, līdz kāds viņam skaidri nepateiks, ka par savu rīcību būs jāmaksā augsta cena. Tieši tāpēc Amerikas Savienotās valstis negatavojoties mīkstināt ekonomiskās sankcijas pret Krieviju, līdz brīdim, kamēr Maskava nebūs pilnībā izpildījusi visas Minskas vienošanās dokumentā uzņemtās saistības. Baidens paudz pārliecību, ka tāpat rīkosies arī Eiropas Savienības līderi jūnija vidū gaidāmajā samitā, prognozējot, ka sankcijas būs spēkā vismaz līdz gada beigām. Tomēr Baidens norādījis, ka ļoti nozīmīgs ir kļuvis jautājums arī par enerģētisko drošību. Kā norādā ASV viceprezidents, Eiropas atbrīvošana no Krievijas gāzes atkarības ir viens no prioritārajiem uzdevumiem, pie kuriem pašlaik strādājot Amerikas Savienotās valstis ar saviem Eiropas partneriem.
We need to work across the Atlantic to deny Russia the ability to use resources as a political weapon.
Mums abās Atlantijas okeāna pusēs ir nepieciešams strādāt kopā, lai liektu Krievijai iespējas izmantot dabas resursus kā politiska spiediena instrumentu pret saviem kaimiņiem. Manuprāt, enerģētiskajai drošībai ir jākļūst par nākamo Eiropas projekta integrācijas un tirgus paplašināšanās sadaļu. Ir jāizstāj valstu atsevišķās politikas ar vienotiem centieniem diversificēt izmantojamos energoresursus, to piegādātājus un maršrutus. Mēs saviem Eiropas draugiem esam piedāvājuši visus savus ekspertus.
At their disposal to help them work through these various elements.
Kā vēl vienu jaunu ārpolitikas instrumentu, ko izmanto Krievija, Baidens minējis korupciju un oligarhiju, kas viņa prāta pamatīgi apdraud demokrātiju un uzticību valstu valdībām. Tieši tāpēc arī šajā jomā gan Savienotajām valstīm, gan citām ietekmīgākajām rietumvalstīm būtu jāsadarbojas, lai palīdzētu jaunajām Eiropas Savienības valstīm un arī kandidātu valstīm izveidot tādas institūcijas, pret kurām šis jaunais Krievijas ārpolitikas instruments būtu neefektīvs. Savas uzrunas noslēgumā Baidens arī paudis cerību, ka ja ASV un Eiropa spēs veiksmīgi aizstāvēt savus principus un tos ievērot, transatlantiskās attiecības būs spēcīgākas kā jebkad iepriekš. Uģis Lībiec, Latvijas radio.